Šis rīts Ukrainā sācies ar ziņām par apšaudēm uzreiz vairākos reģionos, gan Harkivā un tās apkārtnē, gan citviet. Vistraģiskākais uzbrukums noticis Mikolajovas pilsētai, kur par uzbrukumu mērķi kļuvis dzīvojamais rajons. Kā pasāstījis Mikolajovas apgubala militārās administrācijas vadītājs Vitālijs Kims, uzbrucēji ir mainījuši taktiku.
Vai nu tāpēc, ka mūsu spēki gūst panākumus dienvidos, vai nu citu iemeslu dēļ, Krievijas riebekļi ir mainījuši taktiku. Vakar viņi izšāva pa viens tavu māju dzīvojamo rajonu. Staigā tur cik gribi, nekādas norādes par militāriem objektiem tur neatradīsi. Šodien ārpus komandanta stundas laika tika trāpīts citā rajonā, blakus sabiedriskā transporta pieturai. 12 cilvēki guļ zemē un ātrās palīdzības ir devušās sniegt palīdzību. Jābūt īpaši uzmanīgiem, jo viņi sāk šaut dienas laikā, kad mēs nodarbojamies ar savām ikdienas lietām.
Jaunākā informācija liecina, ka šī rīta uzbrukumā Mikolajovai dzīvību ir zaudējuši 5 un ievainoti 7 cilvēki. Visai spēcīgām apšaudēm vakar tika pakļauts arī Černihivas apgabals, pa kuru tika izšauts vismaz 20 raķetes, un lai arī civiliedzīvotāju vidū cietušo nav, ir bojā gājušas militāra personas, un kā norāda šī apgabala administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss, ir pamats bažām, ka pretinieks varētu pa savu zemi uzbrukt arī no Baltkrievijas puses.
Apšaudes nav beigušās un Černihivas apgabala pierobežas rajoni tiek apšaudīti pastāvīgi. Visas raķetes, kas izšautas mūsu virzienā, ir nākušas no Baltkrievijas teritorijas. Artilērijas apšaudes notiek no Krievijas teritorijas. Mēs saskatām iespējamā sauszemes uzbrukuma iespēju no Baltkrievijas teritorijas, bet mēs tam esam gatavi.
Kā uzskata virkne militāro komentētāju, viens no Krievijas spēku nākamajiem uzdevumiem varētu būt koncentrēties uz Harkivas un Slavjanskas virzienu, kā arī uz Zaporižju. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālis Sergijs Hrivonos uzskata, ka, lai arī Krievijas spēku uzbrukums faktiski ir apturēts, iebrucējs tomēr nezaudējot cerību ieņemt kādu jaunu pilsētu. Arī izdevums Washington Post norāda, ka Krievijas uzbrukums ir iestrēdzis, un viens no iemesliem ir rietumvalstu piegādātais bruņojums. Bet otrs – nepareizi izvēlētā taktika. Turklāt Ukraiņu spēkiem veiksmīgi izdarot triecienus pa Krievijas armijas komanda punktiem, tiek iedarbināts vēl viens noteicošs faktors, proti, Krievijas armijai esot nepieciešams kāds, kas saka priekšā, ko darīt. Ja komandējošā sastāv nav, nenotiek arī virzīšanās uz priekšu. Vienlaikus militāri eksperti gan atzīst, ka, lai arī tādas raķešu sistēmas kā HIMARS, Krievijas spēku virzības priekšu ir apturējušas, tās tomēr neļaus Ukrainai drīzumā atgūt ievērojamas teritorijas. Bet tikmēr ASV senāts ir pieņēmis rezolūciju, kurā aicina ASV departamentu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, uz ko iepriekš bija aicinājusi Kijeva. Dokumentā teica, ka iemesls šādam lēmumam ir gan terora kampaņa pret civiliedzīvotājiem otrā Čečenijas kara laikā, gan prokrievisko spēku atbalstīšana Donbasā kopš 2014. Gada, gan triecieni pa mierīgajiem iedzīvotājiem Sīrijā un civilo centru apšaudes Čečenijā, Grūzijā, Sīrijā, protams arī Ukrainā, kas ir novedušas pie milzīgiem civiliedzīvotāju upuriem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.